прачулым радком. Вітаем, сябры! Сёння мы працягваем знаёміць вас з вершамі айчыннага паэта, журналіста, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Навума Гальпяровіча. Навум Якулевіч нарадзіўся 14 студзеня 1948 года ў Полацку. Вобраз роднага горада стаў скразным у творчасці аўтара. Нагадаю, Навум Гальпяровіч дэбютаваў вершам, надрукаваным у Наваполацкай газеце «Хімік» у 1967 годзе. У творчай спадчыне кнігі паэзіі, прозы, публікацыі ў калектыўных зборніках. На вершы Навума Якулевіча песні напісалі Эдуард Зарыцкі, Уладзімір Буднік, Валерый Іваноў і іншыя беларускія кампазітары. Асобныя творы аўтара перакладзены на розныя мовы. Прапануем паслухаць вершы Навума Гальпяровіча ў аўтарскім прачытанні.
Балада пра званочак. Ад роднай хаты, ад бацькоўскіх ніў, у свет вялікі дальняя дарога. Былы хлапчук не раз праз слёзы сніў, праводзіла як маці ад парога. Званок маленькі ў руку дала і наказала: «Памятай, сыночак, што ты заўжды са мной. Ахопіш зла, то пазвані хутчэй у мой званочак». Ішлі гады, мільгалі гарады, кватэры, бары, модныя гатэлі, і зарасталі памяці сляды, і валасы на скронях пасівелі, і ўспомніў раптам пра званочак той, і сцежку запаветную ад дому хлапчук былы з сівою галавой, што ў шлях пайшоў аднойчы невядомы. Ды недзе ў сховах кейсаў і валіз прапаў той даўні маці падарунак, што клікаў праз пралескі і палі, нібы маяк і радасны ратунак, у што званіць. І надышоў адчай, і сэрца боля панаваў пякучы, і паглядаў паныла з-за пляча пясок пустыні, шэры пыл калючы. З царквы трывожна адгукнуўся звон. І апусціўся моўчкі на калені сівы мужчына, і ўспомніў ён святыя словы даўняга малення. І адступалі сны і міражы, і морак шэры адзінокай ночы. І маці адгукалася ў душы, як запаветны, згублены званочак. Над горадам маім гракі, і сарамлівыя дзяўчынкі мне ўслед смяюцца з той прычыны, што я разгублены такі. Яны ў наймодных паліто ідуць паважна і шчасліва, і век іх не крануў імклівы, і не пакрыўдзіўшы ніхто. У іх надзеі спеюць снах. Яны ў жыццё ляцяць, як песні, іх шчыра светлай ласкай песціць доўгачаканая вясна. Яны ўсе ў марах трапяткіх, іх думкі ў светлае імкнуцца. І мне прыемна, хай смяюцца, што я разгублены такі. Ноччу снежная мгла пісала зноў шалёныя пісьмы мне, і фрасінія янка купала адлюстроўваліся в акне. Так сабраліся сёння разам на пісьмовым адным стале, што нібы пасвятлела раптам мне ў зімовым халодным тле, і ўварваўся зноў ранак сіні, і ўплывала світання ў дом, дзе купала і Ефрасідня паяднаны адным радком. Беларускіх мястэчак знікаюць сляды, гарадоў вырастаюць абрысы, і мінуўшчыны даўней змываюць гады характэрныя з'явы і рысы, і не здолею пэўна ніхто захаваць водар побытаў тых і гаворак. І далёкія душы даўно ўжо ляцяць у нястомнай дарозе да зорак. Толькі продкаў здаўнелых на небе шукаць не хапае нам сённяшнім часу, і ніхто не адчуе, як сэрцы дрыжаць пад стагоддзяў магутным абцасам. Далягляд адзінокі, сцюдзённы і сіні, ды напэўна не будзе дарогі назад, лепей дома прапасці, чым жыць на чужыне, чым згубіць назаўжды гэту восень і сад. Хоць і тут кухтальоў дастаецца балючых, ды ніколі, напэўна, мне ўжо не знайсці гэтых светлых малін у крапеве пякучай, гэтых плёханняў рыб у азёрным трысці, гэтых звонкіх ранетаў у садзе вясковым, гэтых соснаў вячыстых у дварах гарадскіх і таемнага шчасця, адзінага слова, што зляцела аднойчы тут з вуснаў маіх. Подношу да вуснаў кляновы лісток, нібыта айчыны гаючы выток, нібыта прыроды падораны знак, нібыта жыцця таямнічы працяг, нібыта крануўся да чыстай вады, да слёз ачышчальных сваіх маладых, да любай, адзінай, што сёння са мной, да мары жаданай маёй незямной, да восені ціхай, да птушкі ўначы, да сэрца, што ў вусцішнай скрузе маўчыць. Так цяжка быць проста шчырым, бездапаможна шчырым, ні літасці, ні кахання за шчырасць сваю не прасіць, а птушкі ляцяць у вырай, у цёплы далёкі вырай, і тонкай струной напятай зноў восеньскі ліст звініць. А восень глядзіць у вочы, так проста глядзіць у вочы, так мудра і пранікнёна бы маці або сястра, сказаць яна нешта хоча, спытаць яна нешта хоча, і ёй аб усім прызнацца даўно надышла пара, сказаць, што не гоюцца раны, так доўга не гоюцца раны, і пэўна, каб ім загаіцца, патрэбна ні дзень, ні год, памылкі неспадзяваны і страты неспадзяваны, хаця адгукаюцца потым сваёй нястрымнай тугой. А недзе дзяўчынка ходзіць, па снах маіх светлых ходзіць, уся быццам вылета з сонца, з цудоўнага майскага дня і ў гуках зямных мелодый, у лесе зямных мелодый, яна нібы тое маленькае, пяшчотнае зайчаня. Згубіліся дні і вёсны, былыя ўсе дні і вёсны ў ціхіх, адзіных, добрых, у шэрых яе вачах. Яна быццам гэта восень, маўклівая, шчодрая восень, і меднае лісце сцякае па гнуткіх яе плячах. Так цяжка быць проста шчырым, бездапаможна шчырым, ні літасці, ні кахання за шчырасць сваю не прасіць. А ноч пазірае вірам, а дзень пазірае вірам, і з цёмных глыбінь бяздонных трывожна сусвет глядзіць. За ракою азваўся драч, і ў начной цішыні застылы адзінокі жаночы плач узлятаў, як анёл на крылах. Ён над полем халодным плыў, адгукаўся над лесам сонным, быццам тых, каго я любіў, ён аплакваў са мною сёння. І шчымлівай тугой кружыў, і адлічваў жыцця мінуты, вось на гэтай начной мяжы, паміж будучым і мінулым. Калі раптам апусцяцца цені на мой горад вячэрняй тугой, я ўбачу, як скачуць алені праз туманную далеч снягоў, і нібы гарадскія трамваі сыплюць іскры свае ў правадах, зразумею, яны пралятаюць па хвілінах маіх гадах, і хоць знаю, што гэта мне сніцца, ды ў пакутнае сэрца ўпушчу гэты лётых, імклівы бызнічкі і салёныя слёзы ўваччу. І адкіну на момант сумненні і няшчырасць прамоўленых слоў, бо я ж бачыў, як скачуць алені праз туманную далеч снягоў. Здалёку месяц тоненькі, як цацка, якой гуляе сцішана сусвет. У тым сусвеце сёння недзе бацька, у тым сусвеце сёння недзе дзед. Іх шлях зямны, гаротны і кароткі, працягваецца сёння ўва мне. Глядзяць здалёк нязведаныя продкі, ім жыць над полем белы лёгкі снег. Ён ляжа, як чысцюткі ліст паперы, дзе нечы лёс напіша свой радок, і ў вечнасць непадзельную паверу на скрыжаванні вёснаў і дарог.
Уласныя вершы чытаў Навум Гальпяровіч.